Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Së pari njihemi me titujt kryesor. Ngërçi politik vështiri kalueshëm, thonë analistët. Tirana bën gjithçka gati për vizitën e Papa Franciskut. Shteti islamik nuk është luftë vetëm e Amerikës, thot presidenti Obama. Dhunë në lindje të Ukrainës për kundër marveshjes për shtensionim të situatës. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se pozicionimi në dy anë dhe i ngurtë i subjekteve parlamentare lë pak ose fare hapësirë për tejkalimin e ngërçit politik në vend. Sipas tyre është e pabesueshme që PDK-ja të heqë dorë nga shfrytëzimi së drejtës që i ka dhënë gjykata kushtetuese për zgjedhjen e krye parlamentarit. Dren Dolin nga Instituti për Studime Juridike dhe Politike thotë se ekziston hapësira ligjore që presidentja e vendit të nominojë mandat tarin e qeverisë pas zgjedhjen e krye parlamentarit, por analisti Halil Matoshi e sheh të pamundur një gjë të tillë pa konstituimin e kuvendit. Kronike Bekim Bislimit.
Mungesa e konsensusit politik për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit të Kosovës vetëm sa e ka përforcuar ngërçin politik në Kosovë, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në vend. Ata thonë se vazhdimi seancës konstituive të kuvendit të Kosovës me 18 shtator edhe njëherë ka shpërfaqur faktin se seanca ka ishmërisht të betonuara qëndrimet e kundërta të partive politike në njërën anë të Partisë Demokratike të Kosovës dhe në anën tjetër të bloku të Vlan që përbëhet nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhëmërinë e Kosovës, Nisma dhe Lëvizja Vetëvendosje. Dren Doli nga Instituti për Studime Juridike e Politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka rikujtuar situatën në kuvendin e Kosovës ku është parë se shumicën e votave në kuvend e disponon bloku Vlan. Sipas tij, për zgjedhjen e ngërçit politik nuk ekzistojnë shumë variante, duke pasur parasysh pozicionimin e subjekteve parlamentare. Megjithatë, sipas tij, heqja dorë e Partisë Demokratike të Kosovës për të shfrytzuar të drejtën e përcaktuar nga gjykata kushtetuese që të jap mandatarin për kryetar të kuvendit nga radhët e veta, do të ishte një variant që do ta zgjidhte ngërçin politik, por sipas tij, kjo është gati se e pabesueshme.
Unë nuk besoj se kjo do të jetë zgjidhja, gjithsesi për shkak të sjelljes që ka treguar Partia Demokratike e Kosovës, por mbetet tani më që lirëshipja saj partie ndoshta edhe pas një seance tashmë të reflektoj të këtë mbi gjendjen e krijuar dhe të shoh realitetin politik në sy, dhe të përballet me këtë realitet në formën sësi rregullat kushtetuese por edhe rregulloria punës kollandit kërkon.
Ndryshe, analisti Alil Matoshi thot për Radio në Evropa e Lirë se pas verdiktit të gjykatës kushtetuese nuk kanë mbetur mekanizma legal apo mjete juridike ligjore të cilat mund të shfrytëzohen nga bloku Vlan për ta marrë postin e kryetarit të kuvendit.
E vetë një zgjidhje objektivisht është që bloku ta votoj kandidatin e PDK-s kushdo qoftaj. Zgjidhje tjetër eventuale do të ishte tërheqja për të kësë gjë që nuk ka shans, sepse jonë praktikisht pozicionet jonë betonume. Kështu që praktikisht vetëm nëse një marrëveshje politike mund të negociohet në një tryezë politike mes lidhësh të presidenti Arandit, që bloku ta votoj kandidatin e PDK-së. Vetë një zgjidhje. Çdo zgjidhje tjetër do të thotë është jo kushtetuese, jo ligjore.
Megjithatë, analisti Doli shpreh mendimin se ekziston mundësia të kalimit të bllokimit për formimin e institucioneve të larta. Siç thotë ai, gjykata kushtetuese në vendimin e saj ka treguar se kuvendi i Kosovës nuk mund ta ushtrojë funksionin e tij legjislativ nëse nuk e ka kryetarin dhe kryesin. Por sipas tij, kjo gjykatë nuk ka përjashtuar ushtrimin e funksionit përfaqësues të kuvendit. Doli thot se kjo pikërisht lidhet me të drejtën e kuvendit që të zgjedh qeverinë.
Dhe në këtë kuptim, presidenti është e lirë, pra i ka duart e lira që duke u bazuar në funksionin jo legislativ, por në funksionin përfaqësues të kuvendit, të nominoj kandidatin e parë për kryeministër dhe njëtën kohë filloi këtë procedurën 60 ditore brenda së cilës kuvendi duhet këtë zgjedhur qeverinë e Kosovës. Dhe nëse kuvendi nuk arrin që zgjedh qeverinë e Kosovës, atëherë ne dim që pasoja përfundimtare kësaj është kuvendja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme.
Analisti Doli shtoi se edhe zgjedhjet e jashtëzakonshme mund të mos ndodhin për shkak se në votimin e fundit në kuvend është parë se ekziston një shumicë e nevojshme votave për të zgjedhur një kandidat i cili mund të rrjedhë nga bloku Vlan. por analisti Matoshi nuk e sheh si të realizueshëm këtë variant.
Mandatorin mund ta nominoj presidenti i vendit, mirë po qeveria nuk mund të jetë funksionale, domthonë të krijohet për arsye se duhet votat e shumicës parlamentare domthonë. Prandaj nëse nuk është ky konsultimi i kuvendit nuk ka kush ta votoj atë qeverinë.
Ndryshe, njohësit e zhvillimeve politike kanë përjashtuar mundësinë e nevojës së ndërhyrjes së faktorit ndërkombëtar në Kosovë që të zgjidhë ngërçin politik, duke thënë se kjo do të ishte dëmshme për zhvillimin e demokracisë në vend. Sidoqoftë, pas dështimit të dytë për tu zgjedhur kryetari i kuvendit të Kosovës, kryesuesja e seancës konstituive Flora Brovina ka paralajmëruar se seanca do të vazhdojë gjatë javës së ardhshme. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë kanë filluar prapë diskutimet rreth fiskalizimit të pompave të karburantëve, proces ky që është pezulluar në muajin mars të këtij viti. Naftëtarët, shqetësim kryesor, kanë çmimin e lartë të arkave të veçanta fiskale. Detajet në këtë temë na i sjell Nadia Ahmeti.
Administrata tatimore e Kosovës njofton se ka rifilluar procesi fiskalizimit të pompave të karburantëve të naftës, konkretisht montimi pajisjeve specifike fiskale në aparatet e pikave të shitjes. Ky proces kishte filluar në fillim të këtij viti, por që është pezulluar pas kërkesës së naftarëve se ka monopol në treg dhe që nevojitet e numër më i madh i kompanive që merren me shitjen e këtyre aparateve, pasi çmimi i pajisjeve të aparateve fiskale ka kosto shumë të lartë apo 300% më shtrejtse në rajon. Për pezullimin e procesit ishte arritur një marrëveshje në mes tyre dhe Ministrisë së Financave. Sipas një llogaritje të naftarëve, një pikë shitjes nëse disponon 6 dispanzar, është dashur të paguajë deri në 20.000 euro. Sidoqoftë, përmes këtij projekti administrata tatimore e Kosovës pritet të ketë kontroll më të madh, pasi potenciali i këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe shitjet në çdo pikë të shitjes. Në një përgjigje përmes postës elektronike, zyrtarët e administratës tatimore kanë thënë se kjo administratë tashmë kanë njoftuar se tatim paguesit nga muaj shtator duhet të fillojë faza e dytë e fiskalizimit. Valentina Bytyqi Sefa, zëdhënëse në këtë institucion, ka thënë se ATK-ja dhe Ministria Financave kishin ndërprerë përkohësisht këtë proces që tashmë duhet të rinis. Ministria Financave, gjithsesi Komisioni për Fiskalizim në Administratën Tatimore të Kosovës, disa herë ka shpallur thirrje publike për shprehje interesi dhe ofertë për pjesëmarrjen në projektin e arkave fiskale. Gazim Bajaku, këshilltar për media i ministrit në largim Besim Beçaj, por se deri më tani nuk ka ndonjë kërkesë nga kompanitë për licencim.
Deri më tash Komisioni për Fiskalizim, pran ATK-s, nuk ka marrë kërkesë për licencimin ndonjë kompanie të re. Në këtë situatë, ATK ka vendosur që të vazhdojë me fiskalizimin e pompave të derivat. Komisioni për Fiskalizim mbetet i hapur për të shqyrtuar të gjitha kërkesat për licencim dhe edhe më këtë rast bëjmë ftesë publike që kompanitë e interesuara të aplikojnë. Konsiderojmë se është me interes për institucionet dhe bizneset që të ketë numër sa më të madh të kompanive të licencuara, pasi që konkurenca në nënkupton edhe sigurimin e kushteve më të volishme për furnizim me arka fiskale.
Pikat e karburantëve të naftës edhe në vitin 2010 ishin pajisur me arka fiskale, por që autoritetet kompetente kishin kërkuar që të pajisen edhe me arka tjera speciale fiskale që duhet të montohet në çdo dispanzer, aparat për shitjen e naftës apo benzinës. Naftarët pranojnë fiskalizimin, por nuk pranojnë çmimet e shtrenjta të aparateve. Sipas tyre, kompanitë e licencuara që shesin dhe montojnë këto pajisje, çmimin e kanë përcaktuar sipas dëshirës së tyre. Fadil Berjani, udhëheqës i shoqatës së naftarëve të Kosovës për Radio Evropa e Lirë, thotë se pranojnë rifiskalizimin, por jo me çmimet aktuale.
Marrëveshja me ministrin Beçaj ka qenë shumë e qartë. Jemi kundër monopolit, jemi kundër krimit të organizuar. Edhe ministri e pranoj, kërkesa jon aktualisht është çmime shumë i shtrejtë, operator të rinë treg dhe sa më shpejt rifiskalizimin e pranoj naftarët. Naftarët janë për rifiskalizim pa problem, po çmimi është katastrofë. Edhe ky çmim që është në treg, dikush do të më dhonë përgjegjësi pse është kaq çmim i lartë.
Berjani pon se 930 pika të shitjes së karburanteve operojnë dhe nëse çdo pikë minimum ka 4 dispanzer llogaritet se mbi 3700 aparat duhet të pajisen me arkat e veçanta fiskale. Si alternativë për të lehtësuar çmimin e aparateve fiskale, Nazmi Bytyqi, antar në Këshillin Drejtues të Odës Ekonomike, konsideron rimbursimin në forma të ndryshme nga qeveria e Kosovës. Edhe Bytyqi, i cili njëherë ka qenë kryetari i shoqatës së naftarëve të Kosovës, pranon procesin e fiskalizimit, por jo çmimet.
kryesore ka qenë të rimbursohet në shumë shtetet regionit e kanë bërë rimbursimin, dhe më në qeveria që në lecim, monitorim biznesit nga ATK-ja, por është kërku që qeveria të bëj, të ndihmoj biznesin, të bëj rimbursimin në format të ndrysh. Kërku lek, po kemi kërku forma ose në të vëshë, ose do më thonë modalitetet, ka x modalitete që të rimbursohet investimi në kasa fiskale, se absolutikisht nuk jem kundër rimbursimit.
Pavarësisht kësaj, disa kompani tashmë kanë përfunduar këtë proces, ndërkaq disa operatorë të karburanteve kanë larguar nga pikat e shitjes nga ndonjë aparat, pikrisht për shkak të çmimit të lartë të montimit të këtyre pajisjeve. Por përmes një komunikate për media ka reaguar shoqata e operatorëve të licencuar për pajisje fiskale. Sipas kësaj shoqate, për shitjen dhe montimin e këtyre pajisjeve janë të licencuara 3 kompani. Në këtë komunikat, madje thuhet se kërkesat e naftarëve për futjen e operatorëve të rinë në treg dhe çmimet e larta të pajisjeve nuk qëndrojnë, por këto po bën për shkak të shmangjes së procesit të fiskalizimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Intervista e fundjavës.
Vaksinimi njihet si një pikë e suksesshme në shëndetësinë e Kosovës, marë parasysh se mbi 95% e fëmijëve vaksinohen. Kështu deklaron në intervistën dhënë në Radios Evropa e Lirë Naim Sveçla, mjek specialist në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë. Bisedën me të ka zhvilluar Ariana Kasapolli dhe juftojmë të ndiqni në minutat vijues.
Zonë Sveçla, cila është gjendja aktuale sa i përket vaksinimit në Kosovë?
Sa i përket gjendjes aktuale të vaksinimit në Kosovë, është shumë e mirë. Rezultatet cilat i kemë na dhe cilat vinë për çdo herë prej terenit janë të lakmushme. Kemë bikon me përqindjen që ose akum e zbërthejmë bikon 95% ose mbi 95% është sukses i vaksinimit.
A tërso mbrot shëndeti publik për mes vaksinimit?
Në bazë përqindjes, që ose bazon përqindje, mbi 95%, atër vetë vetiu kjo fol që kem një mbrojtje shumë të mirë të fëmive. Para shkollor, shkollor, regjioni Prishtinës është imbulum shumë mirë. Nuk kem kur farë probleme.
Atër, a bëtë fjallë vetëm për vaksinimin e fëmive apo edhe për të rriturit? Të rriturit nga cilat së mundje të thot mund të mbrojnë për mes vaksinimit?
Do thotë për pas vaksinimit parashkollor të fëmive, në këtu nikosisht e krymë edhe vaksinimin e shkollave, vetë sa kem fillu në për fshatra, krymë vaksinimin e klasës parë dhe klasës gjashtë. Shkollës fillore. Të të rriturit, mu tash dje, ke marë vaksinat gripit, janë vaksina sezonale, ku mbrohen moshat e caktume. Këto vaksina vinë edhe me indikacione, për njës cilë kanë, do të të indikacione, kanë smundje kardiovaskulare, smundje diabetit, apo smundje të veshkave, varsisht prej për indikacionit, si dhe të rriturit apo pleqet mbi moshën 65 vjeqare.
A tërsa është doza e vaksinave që e keni edhe sa janë kërkesat?
Për momentin i ke marrë në institut 1350 vaksina dhe presim vitin e kalum ke marrë 8000, do të kem qenë mirë të furnizum regjioni Prishtinës. Presim edhe këtë vit aty të jem të furnizum.
Cilat së mundje janë parandaluar dhe cilat janë shtukur në Kosovë si rezultati i vaksinimit?
Kem arrit të bojmë prevenimin e shumë smundjeve, parandalimin e shumë smundjeve, se dhe zhdukjen e disa smundjeve. Këtu kisha me cek fruthin, i cili ka vite tona që nuk kem raporte as nga tereni për rastet fruthin.
Naim Sveçla, mjek në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë. Dëgjues të nderuar, materialet që kemi transmetuar deri më tani mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në vazhdim të emisionit do të flasim për vizitën e Papa Franciskut në Shqipëri, për grevën e paralajmëruar të punonjësve të arsimit në Maqedoni, për kërcënimin në rritjen nga militantët e Shtetit Islamik, por edhe për tema të tjera. Vazhdoni të qëndroni me ne. Të dielën Papa Francesku viziton Tiranën. Gjatë 12 orëve të qëndrimit të tij në Shqipëri, ai do të takohet me personalitetet më të larta të vendit, si dhe do të mbajë një mesh në sheshin Nëna Teresë. Për holësitë që do ta karakterizojnë këtë vizitë, nga Tirana kemi raportin e Mirela Milorit.
Tirana është dekoruar si rallëherë për vizitën e Papa Franceskut. Përgjatë bulevardit kryesor janë vendosur fotografitë e klerikëve të vrarë gjatë diktaturës komuniste. Ata do të jenë të parët që do të takojnë Papën në hyrje të bulevardit qendror të Tiranës. Ambienti përpara Universitetit të Tiranës është kthyer në kantier ndërtimi pasi po punohet me ritme të shpejta për të përfunduar në kohë skenën ku do të kryhet mesha e shenjtë, si dhe ambienti ku do të ulen të ftuarit. Masat e sigurisë janë tepër të rrepta. Qarkullimi për automjetet pranë presidencës dhe sheshit Nën Teresa ku do të kryhet mesha e shenjtë është bllokuar që ditën e premte. Ndërkohë, ditën e diel do të bllokohet qarkullimi në disa rrugë të Tiranës. Policia, Garda e Republikës, punonjës të shërbimit informativ shtetëror pritet të jenë në gatishmëri. Kryeministri Edi Rama gjatë një interviste televizive deklaroi se për vizitën e Papa Franceskut në Shqipëri, shërbimi inteligjent i Vatikanit është konsultuar me shërbimet inteligjente ndërkombëtare. Ndërkohë edhe drejtori i përgjithshëm i policisë Artan Didi ka deklaruar se janë marrë të gjitha masat për mbarvajtjen e vizitës së Papa Franceskut. Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë, policia shqiptare dhe grupet e gatshme të forcave të ndërhyrjes së shpejtë, forcave të gardës e atyre RNA, janë organizuar sipas një plani masash për të mbajtur nën kontroll të rrept të gjithë zonën ku do të qëndrojë Papa Francesku gjatë vizitës së tij, që përfshin zonën përreth aeroportit të Rinasit Nën Teresa, zonat përreth Universitetit të Tiranës, presidencës, ndërkohë që do të ketë grupe snajperësh të vendosur në objektet më të larta të rrugëve nga do të kalojë Papa Francesku. Vizita e Papa Franceskut në Tiranë nis ditën e diel në datën 21 shtator me mbritjen e tij në orën 9 të mëngjesit në aeroportin Nën Teresa ku do të pritet nga kryeministri Edi Rama. Në orën 9:30 do të mbahet ceremonia e mirëseardhjes në oborrin e presidencës, vizitë kortezie presidentit të Republikës. Në orën 11 do të mbahet mesha në kuadër të ditës së paqes nga sheshi Nën Teresa në Tiranë. Në orën 13:30, Papa Francesku do të ketë një drek me i peshkvit shqiptar dhe më pas do të takoj dhe krerot e besimeve të tjera në Shqipëri. Në orën 17 do të kremtojt lutja mbrëmësore në katedrale. Në orën 18:30, Papa do të takoj fëmijët e qëndrës Betania në Fushkruj dhe në orën 19:45 do të zhvillohet ceremonia e përcjelljes së Papës në Tiranë. Ati i shenjtë niset drejt Romës nga aeroporti Nën Teresa në orën 20 të ditës së diel. Për Radio Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Aktivistët për të drejtat e njeriut akuzojnë pushtetin në Maqedoni për presionin ndaj punonjësve të arsimit për të mos dalë në grevën e paralajmëruar më 29 qershor për rritjen e rrogave dhe kërkesat të tjera. Ata vlerësojnë se ndryshimet në ligjin për arsim që parashojnë zëvendësimin arsimtarëve gjatë ditëve të greves janë antikushtetuese dhe forme presionit për të hequr dorë nga greva. Në Ministrinë e Arsimit, ndryshimet ligjore i arsyetojnë me mos humbjen e nëzënësve në mësime. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
E drejta e grevës apo e protestës në Maqedoni gjithnjë më shumë po shuhet për shkak të presioneve të ndryshme me të cilat përballen organizatorët apo qytetarët që marrin pjesë në shprehjen e paknaqësisë për çështje të caktuara. Kështu vlerësojnë aktivistët për të drejtat e njeriut duke komentuar tensionet në rritje në prag të grevës së përgjithshme në arsim të paralajmëruar për më 29 shtator. Mirjana Nejqevska, profesore universitare dhe ishe kryetare e Komitetit e Helsinkit, thotë se ndryshimet e fundit në ligjin për arsim, me të cilat e parashihet të zëvendësimi arsimtarëve me kuadër tjetër gjatë ditëve të grevës, është edhe një dëshmi për presionet e pushtetit ndaj punonjësve të arsimit për të hequr dorë nga greva. Zgjidhjet legjore tashmë të miratuara përfundimisht janë në kundërshtim me kushtetutën, por edhe me marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara edhe nga Maqedonia. Me këtë qeveria do të shkaktoj tensione plotësuese në vend se të pranoj dialogun për zgjidhjen e problemeve, apo për mbushjen e kërkesave minimale. Qeveria me këto ndryshime synon që t'i fshehë problemet apo të bëjë presione për pengimin e grevës. Në një situatë të tillë, problemet vetëm sa mund të grumbullohen dhe një ditë situata mund të shpërthejë në mënyrën më jo adekuate të mundshme, thot Nejqevska. Ajo vë në pa dhe nevojë në një organizimi më të mirë të organizatave sindikale, pasi vetëm të bashkuar si shprehet ajo, mund të arrijë të bëhet të ballë për pjekjeve të pushtetit për të penguar protestat si e drejtë e garantuar me kushtetutë.
Mora da dojdi do povrëzuvënje në sindikalnit organizaci.
Mendoj se organizatat sindikale duhet të koordinohen mirë që të mos lihen arsimtarët që vetë të dalin në grevë. Sindikata e arsimit të duhet të mobilizojë të gjithë punonjësit që të ketë sukses. Përpjekja e pushtetit për ngulfatjen e të drejtës së për protest mund të dështojë vetëm nëse ne nuk ja japim një mundësi të tillë. Pra sindikatat duhet të organizohen mirë që qytetarët të kuptojnë thelbin e problemit, thot Nejqevska. Por nga Ministria e Arsimit thonë se ndryshimet e fundit ligjore nuk kanë për qëllim bërjen e presioneve ndaj punonjësve të arsimit, por ruajtjen e kontinuitetit të procesit mësimor që nxënësit të mos humbin në mësime për shkak të zgjatjes së grevës. Ministri i Arsimit Abdulaqim Ademi thotë se qeveria është e gatshme të bisedojë me sindikatën e arsimit për shqyrtimin e kërkesave para nisjes së grevës.
Qëllimi kryesor i ministrisë është që mos të ketë ndërprerje të procesit edukativo arsimor dhe në asnjë mënyrë nuk është qëllimi që të ndërprej grevën. Sindikatës janë kërkesat të cilat duhet të shqyrtohen, kërkesat të cilat mund të zgjidhen nëpërmjet një dialogun mes sindikatave dhe institucioneve shtetërore, dhe unë shpresoj që para se të mbahet greva, sindikatat të kërkojnë që këto kërkesa të shqyrtohen në takime të përbashkëta dhe të mund të arrihet edhe qëllimi kryesor, por edhe të mund të arrihet një marrëveshje për të mos pasur grevë në këto sektor.
Por nga sindikata thonë se qeveria ka pasur kohë të mjaftueshme për të shqyrtuar kërkesat e tyre, por asnjëherë nuk ka dhënë sinjale se është e gatshme të pranojë ato. Qeveria sipas sindikatës ka vazhduar me presionet ndaj mësimdhënësve për të hequr dorë nga greva. Sindikata kërkon rritjen e rrogave në arsimin parashkollor, fillor dhe të mesëm, anulimin e provimit ekstern, marrëveshjet kolektive dhe kërkesa tjera që kanë për qëllim përmirësimin e kushteve në punë dhe ngritjen e cilësisë në arsim. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se lufta kundër Shtetit Islamik nuk është vetëm luftë e Amerikës. Me adresimin e tij javor, ai u ka bërë edhe një herë thirrje vendeve të botës që të bashkohen në koalicionin ndërkombëtar kundër grupit xhihadist. Detajet në kronikën që pason. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë sërish thirrje komunitetit ndërkombëtar që të angazhohet sa më shumë në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik, të cilët kanë pushtuar pjesë të mëdha të Irakut dhe Sirisë dhe thuhet se kërcënojnë sigurinë globale.
We won't hesitate to take action against these terrorists in Iraq or in Syria.
Ne nuk do të hezitojmë të ndërmarrim veprime kundër këtyre terroristëve në Irak apo në Siri, por kjo nuk është vetëm luftë e Amerikës. Unë nuk do t'i angazhoj këmbësorit tona në një tjetër luftë, ka thënë Obama në adresimin e tij javor. Shtetet e Bashkuara janë duke udhëhequr përpjekjet për të krijuar një përgjigje globale kundër kërcënimit në rritje të Shtetit Islamik. Alianca deri më tash ka mbledhur disa shtete arabe dhe aleat të SBA-s, ndërsa sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka kërkuar që edhe Irani të mos mbetet jashtë këtij koalicioni. Franca, e cila ka refuzuar të mbështesë pushtimin e Irakut më shumë se një dekadë më parë, është bërë vendi i parë që i është bashkuar fushatës ajrore amerikane në Irak kundër militantëve të Shtetit Islamik.
We'll lead a broad coalition of nations who have a stake in this fight.
Ne do të udhëheqim një koalicion të gjerë të vendeve që kanë pjesë në këtë luftë. Kjo nuk është vetëm Amerika kundër Shtetit Islamik, janë njerëzit e rajonit kundër Shtetit Islamik, është bota kundër Shtetit Islamik, ka thënë Obama. Me gjithë mbështetjen e gjerë në SBA për një qëndrim më të ashpër, Obama është zotuar se nuk do të dërgojë forca toksore në Irak vetëm 3 vjet pas tërheqjes së tyre nga ky vend. Presidenti ka përshëndetur votimin e kësaj jave në Kongres që ka mbështetur planin e tij për të ndihmuar rebelët sirian në luftën kundër Shtetit Islamik. SBA ka paralajmëruar po ashtu sulme ajrore në Siri.
A majority of Democrats and a majority of Republicans in both the House and and the Senate have now approved a first key part of our strategy.
Shumica e demokratëve dhe shumica e republikanëve në dhomën e përfaqësuesve dhe në Senat kanë miratuar pjesën e parë të strategjisë sonë. Ata u kanë dhënë trupave tona autoritetin që u duhet për të trajnuar luftëtarët e opozitës siriane në mënyrë që ata të mund të luftojnë shtetin islamik, ka thënë Obama. Ai ka numëruar 10 vende që janë ofruar për të ndihmuar fushatën kundër shtetit islamik përmes trajnimeve, pajisjeve, ndihmave humanitare dhe misioneve ajrore.
Over 40 countries have offered to help the broad campaign against ISIL so far.
Mbi 40 vende kanë ofruar ndihmë për fushatën e gjerë kundër shtetit islamik. Këtë javë në Kombet e Bashkuara do të vazhdojë të mbledh botën kundër këtij kërcënimi, është zotuar Obama. Ai u ka kujtuar amerikanëve se ky është momenti udhëheqës amerikane. Kjo është një përpjekje të cilën Amerika ka aftësi unike për ta udhëhequr. Kur bota kërcënohet, kur bota ka nevojë për ndihmë, ajo thret Amerikën dhe ne thrasim trupat tona, ka thënë presidenti Obama.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Federata Evropiane e Handbollit ka vendosur që t'i japë Federatës së Handbollit të Kosovës anëtarësinë plot në këtë mekanizëm. Në takimin në Dublin, shumica vendeve anëtare kanë votuar në favor të mocionit që Kosova të pranohet, thuhet në njoftimin e publikuar në webfaqen zyrtare të Federatës Evropiane të Handbollit. Kjo do të thotë se Kosova do të lejohet më njëherë që të marrë pjesë në garat e ekipeve kombëtare, sqaron njoftimi. Kosova është pranuar anëtare e Federatës Evropiane të Handbollit pa të drejta të plota në vitin 2004. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka bërë të ditur se 49 pengje turke të rrëmbyera nga militantët e shtetit islamik në qytetin Mosul të Irakut janë kthyer në Turqi. Davutoglu ka konfirmuar se të gjithë ata janë në gjendje të kënaqshme. Grupi është rrëmbyer në muajin qershor kur militantët e shtetit islamik kanë marrë kontrollin e Mosulit dhe rrjedhimisht kanë uzurpuar konsullatën turke në këtë qytet. Pengjet kanë përfshirë konsullin e përgjithshëm Oturk Yılmaz, diplomatë të tjerë ushtar dhe fëmijë. Ankaraja ka bërë të ditur se 10 mijëra kurdë nga Siria kanë kaluar kufirin me Turqinë gjatë orëve të fundit. Zëvendës kryeministri turk Numan Kurtulmus u ka thënë gazetarëve se rreth 45.000 kurd sirian kanë kaluar kufirin në 8 pika të hyrjes prej se Turqia e ka hapur atë më 19 shtator. Militantët e shtetit islamik kanë pushtuar disa fshatra në Siri pranë kufirit me Turqinë. Avancimi i tyre ka bërë që lideri i kurdëve në Irak Masud Barzani t'i bëj thirrje komunitetit ndërkombëtar që të shpëtoj kurdët e Sirisë nga sulmet e militantëve. Media të ndryshme raportojnë për dhunë në lindje të Ukrainës. Raportet vijnë vetëm disa orë pas arritjes së një marrëveshje midis qeverisë së Ukrainës dhe separatistëve prorus për shtensionimin e konfliktit në lindje. Marrëveshja 9 pikëshe e arritur gjatë bisedimeve në Minsk u kërkon të dyja palëve që të largojnë armët të rënda nga zona e konfliktit, të pezullojnë fluturimin e aeroplanëve luftarak në zonë dhe të shkëmbejnë të burgosur. Ushtria e Ukrainës ka raportuar se një ushtar është vrarë pasi trupat e saj janë sulmuar në provincën Donetsk. Komisioni i pavarur i zgjedhjeve në Afganistan ka thënë se rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të kontestueshme presidenciale do të publikohen më 21 shtator. Zëdhënësi Nur Muhammed Nur ka konfirmuar lajmin. Gara është kontestuar midis dy kandidatëve, Ashraf Ghani dhe Abdullah Abdullah. Zyrtarët afgan kanë bërë të ditur se talibanët kanë vrarë dy student në provincën Konar pasi kanë akuzuar ata për spionazh për qeverinë. Lajmi është konfirmuar për radion Afganistani i Lirë nga zëvendës shefi i policisë në Konar, Abdul Kader Khan. Studentët janë rrëmbyer muajin e kaluar. Militantët taliban kanë prezencë të madhe në disa zona të Konarit, të cilat kufizohen me zonat fisnore të Pakistanit. Pjesë të shtëpisë së bardhë janë evakuar pasi një person ka kapërcyer gardin dhe ka vrapuar drejt ndërtesës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama nuk ka qenë në shtëpinë e bardhë kur shërbimi sekret ka urdhëruar evakuimin e krahut perëndimor. Pamjet kanë treguar shkelsin duke vrapuar në përlëndinë në shtëpisë së bardhë drejt rezidencës së presidentit. Shërbimi sekret e ka dërguar atë në paraburgim. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.